Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepli yer Adatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da prezidentliği dala seçecek yeni iki kandidat hasaba alındı, ikisi de hudurlandı. TDH'nın 19 fevralda çap eden maglumatına göre Levap vilayetinin Mali İktisadi Orta Hünar Okuw Mektebinin direktori Perhat Begenjev. Şeylede Türkmenistan'ın Sağlığı Koruyuş ve Derman Senaati Ministerliğinin Avaza Şipahanasının başlıkmanı. Türkmenistan'ın Milli Genişliğinin Meclisi'nin deputati Berdimehmet Kurbanov 12 Mart'ta geçirilecek ilk prezidentlik saylovlarına dalaşgar hükümünde hasaba alınıptır. Yurdun siyasi durmuşunda odal adı istilmedik bu kandidatlar rahatların tiklipçi toparları tarafından dalaşgar hükümünde hudurlandı. 17 fevralda Türkmenistan'da saylovları ve salas alçıkları geçirmek varadaki merkezi topar, prezident saylovları boyunca dalaşgar hudurlayan rahatların teklipçi toparlarının altısının hasaba alınandığını ve onların eyyam kulları yığınlamak işlerine başlandıklarını haber veripti. Dalaşgarların hasaba alınmağı için teklipçi toparlarının öz kandidatları için yurt rahatlarının 10,000 kolunu toplamağı gerektir. Mundan öň 12 fevralda köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda iglan edilen ýerki prezidentlik saýlawlaryna Ýurdun Demokratik Partiýasyndan prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly vitse-premier Serdar Berdimuhammedow, şeýlede Ýurdun Agrar Partiýasyndan Agajan Bekmuradow hasaba alındy. Soňky ýyllarda siýasy basgynçylyklaryndan uly tezlik bilen ýokary çykarylan Serdar Berdimuhammedowyň bu saýlawlarda aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Bu ağırlıkta hükümetçi yarım resmi internet neşerlerinin mağlumatına göre prezidentlik saylovlarını dalaşgar hükümünde Ahal vilayetinin Bağı Dayhan etrafının arasızçılık ve kesillerin yayramağına karşı görüşmek kulluğunun başlığı Maqsat Murat Özgeldiyev şeyledi Mar vilayetinin Türkmenistan'ın Devlet Energetik İnstitutu'nun energiyanın qaytadan dikildilen çeşmeleri ılma önümçülük merkezinin direktori Kaqgeldi Tarif hem prezidentliği dalaşgar hükümünde hüdürlenipdir. Bellisek bulorun hem atları ozol yurdun siyasi durmuşunda esidilmendi. Sol bir vaqtta daşary yurtlardaky türkmenler hem saylawlara gatnaşmak isleklerini iglan edýärler. 19 fevralda IYM Ensemil'den beri Türkiye'de ýaşaýan türkmen aktivisti Ahmet Rahmanow özüniň sosial ulgamlarynda çykyş edip, öňümizdäki aý geçirilmeli prezidentlik saylawlaryna öz kandidaturasyny hüdürleýändigini iglan etdi. Ol özünün YouTube kanalında Rusya'dan çıkışında, özünün prezident aylanan yağdayında hayti vizipleri amala asıracaktığı varada durup geçip, sol tanda söz, metbuat, internet azatlığını yolu koyacaktığını, mühletü geçen daşar yurt pasportlarının mühletinin uzoldulacaktığını ve yolların açılmağını kazanacaktığını aytti.
Открытие дорог, полная свобода выездов из Туркменистана и въездов обратно.
Mundan öň Türkmenistanyň demokratik saýlawy oppozisiýa toparynyň lideri Murat Gurbanow, ozalky türkmen resmiýeti we siýasy tutugy Geldi Karizow we türkmen aktivisti Nurmuhammed Annaýew hem saýlawlara dalaşgar hükümünde gatnaşmak isleklerini mälim etdiler. Daşary ýurtlardan özlerini dalaşgar hükümünde hudurlanýanlar Türkmenistanda prezidentlik wezipesiniň atadan ogly geçmegine günüden günü ýol açýan häzirki saýlaw kampaniýasyndan nägileligini bildirýärler we agyr siýasy ykdysady krizisdäki ýurdun geljekki 7 ýyl üçin täze ýol wasatyny taýlamagy alternatiwa ýol berilmegini talap edýärler. Bellisek öz kandidaturalaryny hüdürleýän bu dalaşgärler EYM Ensemil'den bäri dünýäniň iň bir repressiw rejimli ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň daşynda ýaşaýarlar. Türkmenistanyň öz içinde hökümet garşy tanqidi pikirlere ýol berilmeýändigini we tesbirleri prezident Berdimuhammedowyň rejimini sähil bolsa-da tanqidleýän ýaly hasaplanýan adamlaryň destini semidilýändigini hem nykdap geçýäris. Sol bir wagtda Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda ýurdun prezidentligini Türkmenistanda doğulan ýaşy 40-dan pes bolmadyk döwlet dilini bilýän, soňky 15 ýylyň dowamında Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan hem de işläp gelýän Türkmenistanyň raýaty taýlanyp bilinýär. Öz kandidaturasyny hödürlenleriň biri Türkiýedäki Oguzlaryň bilim we medeniýet boýunça hyzmatdaşlyk jemgyýeti guramasynyň ýol başçysy Nurmuhammed Annaýew türkmen häkimetleriniň özleriniň ýurdun baş kanununy dowamly bozýandyklaryny, seýlet öňediňi özlerini gerek wagty taýlama ýagdaýda ýüz tutýandyklaryny aýdýar.
Häzirki Gurban Ulberdi Muhammedowyň ogly Serdar Berdi Muhammedow dalaşkar bolup oturan kandidat şolun özüm gawat gelenok. Fiyatki sen onun özüm son konu yaşılın devamında da şarutlarda bollu işledi. Yani neticede bizim eğer halkın içindeki bir opozisyon ya da halkın arasından birini kabul etmeyecek bolsalar bu sayılığın özünü demokratik esaslara gavat geliyor deyip aydıp bolmaya.
Deyip Annaýew 21. fevralda azatlığı gurrun verdi. Suwagty çelini dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda geçirilen hiç bir taýlaw awraýly halkara tinçler tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmandy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepleger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň döwlet dukanlarynda un we çörek ýeter ýetmezçiligi saklanýan mahalla aşgabatyň häkimetleri gaýta-gaýta nowa tödürip, kesgitlenen möçürden has köp çörek satyn alýan raýatlary tusag etmegi dowam etdirýär. Tusag edilen raýatlaryň arasynda çağlar hem bolup, olar bilen ýörite düşündürüş işleri geçirilýär. Barlykda hökümetçi neşir paýtagtyň bir supermarketinde virusa garşy garyndylar goşulan çöregiň satuwa çykarylandygyny habar berýär. Adatlyk radiosynyň paýtagda habarçysynyň maglumatlaryna görä çörek satyn aljak wagty saklanyp, polisiýa bölümine alınıp gidilen raýatlara öňünden taýýarlanylan suratlar we wideolar görkezilýär. Bu suratlarda saklanan raýatlaryň bir gezek çörek satyn alandan soňra gaýtadan nowa tödürip, ýyzly-ýyzyna çörek satyn alýan pursatlaryny görse bolýar. Bu suratlar we wideolar suwutnama hökmünde görkezilýär diýip, polisiýa bölümine eltilen aşgabatlaryň biri anonim şertde 21-nji fevralda habarçymyza rung berdi. Bellesek yurdun devlet dukanlarında her bir raýatyň gündü sewitlere görä 2 ýa-da 3 sany çörek satyn almagyna ruhsat berilýär. Hususiýetçilerde bir çöregiň bahasy 5-10 manat aralygynda bahalanýan mahaly ilata subsidirlenen bahadan satylýan bu çöregiň bahasy 60 teňge deňdir. Soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklaryň işsizligiň ýetileşmeginiň fonunda habarçylarymyň maglumatlaryna görä yurtda köp maşgala subsidirlenen bahadan satylýan çörege garaşly boldy.
Raýat giýimindäki işgärlerimiz suwutnam üçin kimiň näçe gezek çörek satyn alanyny video we surata düşürýärler. Biz ýam öňünden kimi saklamalydygymyzy bilýäris.
Diýip aşamatly ýaşaýjy polisiýa işgärleriniň biriniň sözlerini çitirledi. Habarçymyz tutsak edilen raýatlaryň arasynda çağlaryň hem bardygyny, olar bilen ýürüýte düşündürüş işleriniň geçirilýändigini hem aýdýar. Polisiýa işgärleri çağlara siz oku okumaly diýerler. Uly ýaşly adamlar birinji gezek saklananda olar bilen düşündürüş işleri geçirilýär. Olar ikinci sapar saklananda 100 manat möçüründe pul cerimesi salınýar. Raýatlar bu cerimeni Halk Bankyň üstü bilen Aşgabat şäher häkimliginiň bank hasabyna geçirmeli diýip aşgabatly ýaşaýjy bellidi. Habarçymyz kesgitlenen möçürden has köp çörek satyn alan raýatlaryň saklanmagy bilen bagly wakanyň paýtagtyň bir näçe dukanynda bolandygyny hem aýtdy. Olaryň arasynda Maltumuly şaýolynyň ugrunda yerleşýän 14-nji Kemine köçesiniň ugrunda yerleşýän 32-nji Baýmyrat Garryýew köçesi köçesiniň ugrunda yerleşýän 42-nji we Hojaw Anna Durdyýew köçesiniň ugrunda yerleşýän 9-njy dukanlar bar. Habarçymyz tutsak edilmeleriň arasynda döwlet dukanlarynda çöregiň satuwynyň daňdan garaňkyda dowam edýändigini aýdýar. Adamlar çörek satyn almak üçin giýje saat 3-de nowa tudurup başlaýarlar. Çörek her gün ýer saat 5-de satuwa çykarylýar we 15-20 minutyň dowamynda satylyp gutaryar diýip aşgabatly ýaşaýjy bellidi. Ýatlasak mundan bir hepde çemesi odal adatlygyň habarçylary we garaşsyz habar beriş terişteleri badarlarda adyk önümlerinin nırhlarının 30 götörümden 400 götörüme çenli yokorlanandığını habar verdiler. Devlet dukanlarında çörek adından 4 ese kımmatlap 2 armana da yokorlanıptı. Bu kımmatlama Türkmensanda irki prezident saylovlarının geçirilecektiğinin ıglan edilmeğinin iyidiyanı bolupti. Yöne geçen hepdenin ahirinde bahalar yeni peselip başladı ve devlet dukanında çörek bahası yeni 60 tenge ardanladı. Köpler adyk bahalarının hedir pese düşmeğini sayılıyor. saylaw kampaniýasy bilen baglanyşdyryp, nyrklaryň saylawlardan soňra gaýtadan ýokarlanmagyna garaşýar. Bu aralykda hökümetçi Türkmen portal neşiri paýtagtyň bereketli söwda merkezinde wirusa garşy garyndylar goşulan çöregiň satuwa çykarlandygyna habar berýär. Neşir 20-nji fevralda çap eden habarynda bu çöregiň buýun kökünden alynan garyndylar bilen baýlaşdyrylandygyny we onuň Türkmensanyň Ilymlar Akademiýasynyň Teknologiýa merkeziniň laboratoriýasynda işlenip taýýarlanylandygyny aýdýar. Habarda buýun kökünden alynan garyndylaryň diňe bir biologiki işçiňliginiň bolman eýsem beýleki derman larynyň täsirini ýokarlandyryp biljekdigi hem öňe sürülýär. Ýöne onda laboratoriýanyň işläp taýýarlandygy aýdylýan ilmy işiň jikmejikleri ýylat köpçüligine ýetirilmeýär. Bellesek bu ýöne kökünden alınan garyndylaryň koronavirusa garşy saglyk bejergesinde netijelidigini suwut edýän islendik ilmy işiň awraýly halkara guramalar tarapyndan ikrar edilendigi barada habar ýok. Muňa garamadan ýurtda koronavirusyň ýeke ýagdaýynyň hem hasaba alınmandygyny tekrarlaýan Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bu ýöne kökünün adamlary COVID-19 kuzdan goraýandygyny öňe sürüp gelýär. 2020-nji ýylyň dekabrynda döwlet başdutany ýurdun Ilymlar Akademiýasyna we Saglygy goraýş we derman senaty ministrligine bu babatda ilmi barlyklary geçirmegi tapşyrypdy. Prezidentiň bu tapşyrygyndan soň 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda mektep okuwçylarynyň medisina gapyrjaklaryna bu ýöne kökünün şiresi hem goşulypdy.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew könürgünçte altyn asyr aragatnaşyk hyzmatlarynyň hili pes bolmagyna galýar. Türkmenistanyň garaşylmadyk ýagdaýda ýerki prezident saýlawlarynyň eglan edilmegi bilen internet aragatnaşygynyň hili öňküsinden hassa ýaramazlaşýan mahaly Daşawut welaýatynyň könürgünç etrawynyň ýaşaýjylary altyn asyr öýjükli aragatnaşyk ulugamynyň hyzmatlarynyň hilinden şikayet edýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji fevralda habar verdi. Azatlygyň habarçysy bilen gurulduşlukda etrap ýaşaýjylarynyň en çemesi telefonuna gürleşmek üçin özlerinin köprünç öýden daşary çykmaly bolýanlyklaryny öýüň üçin anten tutmaýanlygyny aýdýarlar. Biz altyn asyr telefon belgisi biriktirilen jübi telefonumyzda gepleşmek bolsak ýa daşary çykmaly bolýarys ýa-da öýüň üçin äpişkäniň goluna baryp gepleşmeli bolýarys. Janlary kabul etmek üçin jübi telefonlarymyzy elmydama äpişkäniň öňünde goýmaly bolýarys diýip bir könürgençli Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. El telefonuma jaň gelsemen destine äpişkäniň öňünden telefon alyp daşary çykyp gürleşýärin diýip ýerli ýaşaýjy sözüniň üstüne ýetirdi. Altyn asyr aragatnaşyk Ulgamy Türkmenistanyň ýeketäk mobil operator bolup resmi habarlarda bu ulgamyň binýadyny ösdürmekde tagalla edilýänini aýdylýar. Şol tagallalaryň çägini resmi habarlarda aýdylmagyna görä 2021-nji ýylyň noýabrynda Ahal Balkan Daşawut welaýatlaryny we Aşgabat şäherini altyn asyr öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň toruny ösdürmek bilen baglanykda Türkmen aragatnaşyk agentligini Hitaýyň Huawei kompaniýasy bilen şertname baglaşmagy ygtyýar berildi. Ýöne döwlet medpuwaty ýurt raýatlarynyň şol sanyny könürgünçli ýaşaýjylaryň aragatnaşyk kynçylyklary barada habar bermeýär. Altyn asyr mobil ulgamynyň anteni juda pes. Eger smartfonumda anten gözlesem, goňşy Özbegistanyň mobil operatorlarynyň antenleri görünýär. Özbegistanyň Beeline mobil operatorynyň anteni doly tutýar diýip beýleki bir könürgünçli ýaşaýjy Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Biz könürgünçiň ýaşaýjylary indi bir näçe ýyl bäri Türkmenistanda ýeketäk mobil operator bolan altyn asyr aragatnaşyk karhanasynyň hyzmatlaryna öz nägililigimizi bildirýäris. Öd ýaşaýan jaýyňda el telefonyň işlemesi onu el telefonyny götürenin hem peýdasy ýok diýip ýerli ýaşaýjy sözüniň üstüne ýetirdi. Temsel harit nyşany bilen belli galan altyn asyr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenistanyň ýeketäk mobil operatorudyr. Kompaniýanyň paýlarynyň eýeleri jemgyýetçiligi mälim edilmeýär. 2017-nji ýyla çenli ýurtda altyn asyr bilen bir hatyrda MTS Türkmenistan mobil aragatnaşyk operatoru hyzmat edýärdi. Şol ýylyň tomusynda Türkmen häkimetleri MTS Türkmenistan karhanasynyň ýurtda iş alyp
barmak boyunça şert namatının möhletini uzaltmaktan yüze vurdular. Altın asır öyücüklü aragatnaşık karhanası 2004 yılda esaslandırıldı. Ol bütün dünya öyücüklü aragatnaşık asasasiyasının ağzasıdır. Qalı versi de öyücüklü karhananın hizmetlerinin peskili dine bir könürgünç etrafına dəliysem, yurdun beylik künceklerini hem abonentleri kötüyer. Yatdasak azadlığın havarçıları yanvarın ortalarına altın asır mobil aragatnaşık ulgamının marvelayatının dürlü sevdiklerini hem qadalı işlemeyenliğini xabar verdi. Türkmen hakimiyetleri yurtta internet aragatnaşığını, şöyle de VPN hizmetlerini hem berk çäklendirmekde tanalýar. Men öz ýaşaýanyň tomuna wagtym el telefonuma jaň gelmeýär. Ýöne haçan howla çykyp öý işleri bilen meşgulanyp başlanymna el telefonuma SMS gelip başlaýar. SMS-leri açyp okusam maňa bir näçe belgiden jaň gelipdir. Otagyň içinde anten tutmansaň ol janlar maňa wagtymda gelmeýärler diýip könürgünçli ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk radiosy Altyn Asyr aragatnaşyk kampaniýasynyň goşmuça maglumat alyp bilmedi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web-saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Birleşen Ştatlaryň halkara ösüş agentligi klimatyň üýtgemegine garşy çydamlygy ýokarlandyrmak üçin Türkmenistanyň meteorologlaryna goldaw berip, olar bilen okuw türgenleşiklerini geçirýär. Bu barada Trend habar agentligi 18-nji fevralda habar berdi. Bu habar Türkmenistan'da güýçli tozonly ýellerin turýan we howa maglumatlaryny çap edýän Meteor jurnal neşriniň Türkmenistan'ın gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň çaklamalarynyň taýyklygyna ýyzly ýyzyna yaramaz baha beren mahalyna gabat geldi. Aşabatda we Lewap sewitinde howa maglumatyny çaklaýanlar üçin ösen awtomatlaşdyrylan meteorologiki hasaplama we maglumat ulgamlary boýunça 2-nji seminar guruldy diýip Trend bu seminarın geçen hepde Türkmen paýtagtynda geçirilendigini bellädi. Bu çäre Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugy we halkara bilermenler bilen hyzmatdaşlykda Birleşen Ştatlaryň halkara ösüş agentligi tarapyndan gurnuldy. Trend habar agentliginiň maglumatyna görä seminarda türkmen meteorologlary iň täze maglumatlary ýygnamak we seljermek usullaryny öwrendi. Şeýle de bu okuw türgenleşigi olaryň howa maglumaty baradaky çaklamalary gowlandyrmagyna, taýýarlygy ýokarlandyrmagyna we netijede howanyň üýtgemegine garşy çydamlygy güýçlendirmegine kömek eder. Bu habar barada Birleşen Ştatlaryň halkara ösüş agentliginiň resmi web-saýtynyň Türkmenistan bölümünde ýa-da Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň web-sahypasynda haýsydyr bir maglumat göze ilmeýär. Bu habar soňky 2 ýyla goly wagtyň dowamında ýurdun dürli künjeginde güýçli tozonly ýellerin turýan, sil suwlarynyň wagtal-wagtal joşýan we ýylat bular barada öňünden açaçan habarly edilmeýän mahalyna gabat geldi. Bu barada Azatlyk radiosu ençeme gede habar berdi. Şeýle ýerleriň biri soňky edek 5-nji fevralda Marivel aýtynda turdy. Şonda habarçymyz uzaklygyň dowam eden şemalyň howanyň düzüminde tozon emele getirendigini we ýaşaýjylaryň ýakyn aralygy görmekde kynçylyk çekendigini habar beripdi. Şeýle de habarçymyz adatça bolşýaly bu howa hadisesi barada ýylatyň öňünden habarly edilmeýändigini hem aýdyp Galiberse'de Birleşen Ştatların Halkara Ösüş Agentliğinin Türkmen meteorologlarına beriyan oku türgönlöşüge hova maglumatlarını çap ediyan Meteor Jurnal Neşirinin Türkmenistan'ın gidrometeorologiya baradaky gullugynyň çaklamalarının taýyklygyna ýyzly ýyzyna yaramaz baha beren mahalyna gabat geldi. Neşir 6-njy fevralda çap eden makalasında Türkmenistan'ın Owa hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginin gidrometeorologiya baradaky gullugynyň ýanwar aýy boýunça çaklamalarının taýyklygynyň noýabr-dekabr aýlarından da has erwet bolunduğuna habar berdi. Ýanwar aýynda Aşgabatda öňmüzdäki gün üçin berilen howanyň temperaturasy barydaky çaklamalaryň taýyklygy 71 götürme deň boldy. Bu görkezijiler dekabrda 81 götürme, noýabrda 84 götürme barawardy diýip neşir ýanwar aýynda gün üçin berilen 31 sany temperatura çaklamasyndan 11 sanysynyň amala aşmandygyny we bu sebäplere tejribeli işgärleriň yetmezçiliginiň sebep bolýandygyny bellede. Türkmen häkimetleri we media terişdeleri ýurtda turýan güýçli şemal, tupan ýa-da sil suwlarynyň joşmagy ýaly tebii hadisalar barada ne öňünden ne de ýanyndan açaçan beýanat bilen çykyş edýärler. Şeýlede ýurtda tebii hadisalaryň netijeleri, ýylata ýetiren täsirler barada hem hiç ýyl mesele gozolmaýar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogsan Anurwan. Gepleşiklerimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýär. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Kreml lideriniň Ukraina hüjüm etmeginiň öňüne almak tagarlarynyň çägini ýakyn günlerde Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen geçiriljek sammitde ýaýdanyşly razylyk berdi. Aktamın Metduat Sekretari Jen Psaki'nin 20. fevrallerden beyanatının aydılmağına göre, Devlet Sekretari Anthony Blinken ile Ortiyet'in Daşarı İşler Ministeri Sergey Lavrov'un arasında 24. fevrallerde geçirilecek gepleşikten sonra, eğer de hiç bir çoluş edilmese, Biden Putin ile duruşup, hopsuzluk meselesi var da yine bir gedek gepleşik geçirer. İki taraflayın duşuk ideyasını Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron teklif etti. Ol Bradyon iki liderlen hem ayratinlikte telefonla uğurlaştı. Sammitin anık senesi yada yeri belli edilmedi. Biden ve Putin iyun ayında Jeneva'da öz yurtlarının başlığını hükmünle ilkinci gedek duştu. Bu sammiti yazda Ukrayna'nın gol önüne toplanan has almetçördeki Rus koşunları sebep oldu. Kremlin metduat vekili Dmitri Peskov jurnalistlere entek sammitin ayratin alınan bir meyil namasının yokluğunu. İki liderin islenlik fırsatta eğer isleseler telefonla yada yüzveyiz gurulaşıp bilecektiğini aytti. Ukrayna'nın Daşarı İşler Ministri Dmitri Kuleba 21. fevrallı Macron'un inisiyativasını kutladı ve bunun öz yurduna hoop salyan Rus güýçlerinin eýde çekilmegini alıp geleceğini umut bagladı. Biz bu başlangıcı gollaýarys. Biz diplomatik çözgüde gönüktürülen islenlik tagarlarının sina edilmegini ananýarys diýip Kuleba Brüsselde Ýewropa Birleşigine kardeşler bilen duşmadyndan olar aýtdy. Biden Karasilyan Sammit'ten ön 24. fevrarlı yedilik toporuna kardeşleri bilen virtual duğuşu katnaşar ve Rus koşunlarının serhet yakasında toplanma neticesinde dören krizisi yine bir gedek ara alıp maslahatlaşar. Gayedi yada yediler toporuna Birleşen Ştatlar, Britanya, Fransa, Germanya, Kanada, İtalya ve Japonya uyriyar. Kreml 21. fevrarlı Putin ile Macron'un iki hepte akarına geçiren telefon gepleşiklerine Ukrayna üstündeki diyalogu devam ettirmek alalaşığına gelinenliğine aitti deyip Interfax havar kurulu havar veriyor. Biden 18. fevrarlı Putin'in Ukrayna koşun sürmek kararına gelinliğine ve bunun yakın günlerde bolup bilecektiğini özünün ananyanlığına aitti. Biden eger de Putin bu hücumu amala açırsa, Birleşen Ştatlar ve Evropalı yaranlar Rusya karşı berk sanksiyaları giyirler deydi. Her kuatta Ortiyet Ukrayna'nın halkımına 150 milyon uğrak sögüşe tayyar edilen koşun cemledi. Moskva koşunlarını Belarus'ta harbi türgünleşik kutaran vaadında öz hemişelik bağdalarına dolamak varada veren vaadasını bozup 20. fevrarlı kutarmalı türgünleşiklerin möhletini doltmak gülen Ukrayna'nın ve günvatarı hasla kaharlanırdı. Belarus koşunların öz hemişelik düşölgelerine haçanlı objektif zerurluk yüze çıkan halatında dolanacaktığını ve bunun NATO güçlerinin Belarus'un ve Ortiyet'in serketlerinin kolayından ayıda çekilmeğine bağlı olacaktığını etti. Kreml, Ukrayna'nın günlerde bir gün NATO koşulmağının önüne almak ve yoğurdu ımıklı öz tesir meydanını dolap getirmek istiyor. Ortiyet Ukrayna koşun sürmek niyetini bir neçe gedek inkar etdi ve koşunların kevri bölümlerini iyide çekip başlanlığını öne sürdü. Emma Birleşen Ştatlar ve NATO bölüklüğün iyide çekiliş alamatlarının yoktuğunu aittiler. Censak 20. fevrallerden beyanatında Rusya yakın vakti Ukrayna tövürüklüğün hücum etmeye tayyarlık görüyeni mengdeyerdiydi. Germanya'nın Daşarı İşler Ministri Annelena Baerbock olsa 21. fevrallı Rusya'nı günnoğur Ukrayna'nın asudu ilatı bilen cugap karşılıksız oyun oynamakta ve adamların canını hoop salmakta ipledi. Men Ortiyet'in hükümetine, Ortiyet'in prezidentine kıssağlı çağırış ediyarın. adam ömrü bilen oynamak dip ol Avropa Birleşiginiň daşary işler ministrlerinin sammitine gatnaşmak üçin Brüsselde gelenine jurnalistlere ýüzlenip aýtdy. Ol häzirki krizisi Moskwanyň başlandygyny we bu meseleni çözmegin Moskwanyň öz kömegine bağlylygyny hem sözüne goşdy. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki saanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.